Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. U današnjoj emisiji Na badnje veče slušat ćete odlomke iz Svenoćnog bdenja opus 37 Sergeja Rahmanjinova. Reč je o delu opsežnih razmera iz 1915. godine, koje je komponovano potpuno u skladu sa zahtevima žanra i stila pravoslavne crkvene muzike. Ono ujedno odiše pečatom kompozitorove nesputane mašte, prožete drevnom poetikom i očaranošću ruskom folklornom umetnošću. Stoga ne čudi što je hvaljeno, ne samo kao najbolje dostignuće Sergeja Rahmanjinova, već i kao najveći muzički uspeh Ruske pravoslavne crkve. Pored koralne simfonije Zvona, Svenoćno bdenje je inače bilo i omiljeno delo samog Rahmanjinova, koji je govorio kako bi želeo da bude izvedeno i na njegovoj sahrani. Ova kompozicija sadrži ukupno 15 pesama, od kojih samo prvih 6 koristi tekst iz kanonskih časova večernje službe u Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Pored toga, 10 pesama predstavlja različite varijante već postojećih crkvenih napeva, dok je preostalih 5 pesama komponovano na autorove teme. Kroz čitavo delo, autor nikada stilski ne odstupa od stare ruske pevačke tradicije, ističući segmente koji odišu folklornim elementima. Lirika, epos i drama, elementi filozofske meditacije, snažna, gotovo slikovita izlaganja i sam postupak razvoja blisko su isprepleteni u ovom ciklusu. S obzirom na dužinu trajanja Svenoćnog bdenja Sergeja Rahmanjinova, večeras ćemo emitovati odlomke, a slušat ćete i izuzetnu interpretaciju mecosoprana Irine Arhipove, tenora Viktora Rumjanceva, kao i državnog kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod umetničkim rukovodstvom Valerija Poljanskog. u izvođenju mecosoprana Irine Arhipove, tenora Viktora Rumjanceva, kao i državnog kamernog hora Ministarstva kulture Sovjetskog saveza pod umetničkim rukovodstvom Valerija Poljanskog, slušali ste odlomke iz Svenoćnog bdenja opus 37 Sergeja Rahmanjinova. Poštovani slušaoci, uz najlepše želje povodom Božića iz studija Radio Beograda 2 pozdravljaju vas tonski snimatelj Goran Ivković i urednica i voditeljka emisije Ana Ćirica.